Një prezantimi para Komitetit Parlamentar për Integrime dhe të Drejtat të Njeriut. Ne i respektojmë të drejtët e çdo grupi përfshirë minoritetet, ka thënë Kobakidze para këtij komiteti, prandaj një ndryshim i tillë nuk do të jetë bazë për diskriminim. Por Beka Gabadadze, aktivisti i shoqatës Temida, me bazë në Tbilisi që mbron të drejtat e komunitetit LGBT, ka thënë se ligjvënësit e ëndrrës georgiane janë përgjegjës për shtimin e homofobisë, duke bërë kampanja për ndalime kushtetuese për martesat e çifteve të gjinisë së njëjtë. Masat e reja janë në mesin e shumë amandamenteve kushtetuese të propozuara nga ëndra georgiane. Gabakidze ka parashikuar se do të rritet numri i sulmeve urrejtëse kundër këtij komuniteti nëse amandamenti do të miratohet. Miratimi pritet të bëhet pasi ëndra georgiane ka 115 nga 150 ulse, sa i ka i gjithë parlamenti. Studimet e 15 viteve të fundit tregojnë se nga të gjitha grupet minoritare në Gjorgji, antarët e komunitetit LGBT gjenden në opresion më të madh, pasi 80% e respondentëve të anketuar kanë pasur çështje shumë negative ndaj homoseksualitetit. Këto studime po ashtu tregojnë se si këto çështje negative vijnë më së shumti si shkak ndikimeve tradicionale, tabuve dhe vlerave që promovohen vazhdimisht nga kisha ortodokse. Në kushtetutën aktuale të Gjorgjisë thuhet se martesa mund të bazohet në të drejta të barabarta dhe vullnet të lirë të bashkëshortëve. Sidoqoftë, amandamenti propozuar nga ëndra georgiane definon martesën si bashkim në mas të një gruaje dhe burri e bazuar në të drejta të barabarta dhe vullnet të lirë të bashkëshortëve. Pas draftimit të amandamentit nga qeveria gjatë prillit, 11 organizata jo qeveritare në Gjorgji patën bërthirje që të shtohet dhe regulohet me ligj, edhe pjesa format të tjera të jetesës. Me anë të kësaj shtese do të mund të mbetej e hapur mundësia për lidhjet në mas të personave të gjinisë së njëjtë.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rezultatet të preliminare tregojnë se Partia Socialiste e Krahut të Majtë në Shqipëri duket se është në rrugën për një mandat të ri qeveritar, pas së zgjedhjeve të djeshme parlamentare që konsideroheshin madhore për synimin e Shqipërisë për të filluar negociatat për pranim në Bashkimin Evropian. Rezultatet të preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pasi janë numëruar më se 50% të fletë votimeve, tregojnë se Partia Socialiste e Kryeministrit Edi Rama i fitoi 52% të votave, ndërsa Partia Demokratike në opozitë liderit të Lulzim Basha i ka afro 29% të votave ose 40 deputet. Autoritetet të zgjedhore thonë se ky numërim i pjesërishëm tregon se socialistët i kanë fituar së paku 76 vende në kuvendin e Shqipërisë me 140 deputet, që do thotë se tash SPS-ja i ka 11 deputet më tepër se sa i kishte nga zgjedhjet e vitit të 2013. Lëvizja Socialiste për Integrimi ka fituar gati 16% të votave, që është 4.5% më tepër se në zgjedhjet e kaluara. Dalja në zgjedhje ishte 45% më ulët se në zgjedhjet e vitit të 2013. Dalja ulët në zgjedhjet e djeshme shpjegohet edhe me festën e Bajramit dhe me motin të etë nxehtë prej 39 gradë Celsius. Ushtruesi i detyrës së kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić, njëherësh ministri i jashtëm, ka deklaruar sot se pret që dialogu ndërmjet Serbisë dhe Kosovës të vazhdojë në nivel të presidentëve, pasi të formohen qeveritë të reja në Serbi dhe Kosovë. Nuk besoj se unë do të marr pjesë, kjo është çështje e formatit, i cili të jemi sinqert, kryesisht është përcaktuar sipas funksionit që e kryen Hashim Faqi, ku tha Dačić gazetarëve sot në Beograd, raporton agjencia Beta. Më tutje Dačić ka theksuar se është më e logjikshme që ky dialog të vazhdojë në formatin e presidentëve dhe konsideron se kjo do të ndodhë kur të zgjedhen qeveritë në Beograd dhe Prishtinë. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara e ka rrëzuar urdhrin e gjykatës më të ulët, me të cilin ishte bllokuar ndalesa udhëtimit për shtetasit e 6 vendeve me shumicë muslimane të administratës së presidentit Donald Trump. Ky vendim i sotëm i gjykatës supreme do thotë se urdhri ekzekutiv i presidentit Trump mund të imponohet pjesërisht. Gjykata e ka lënë një kategori të pandryshuar të mbrojtjes së personave të jashtëm, ata që janë me pretendim të besueshëm për marrëdhënie me person ose entitet në Shtetet e Bashkuara. Në opinionin e sotëm të gjykatës, i cili nuk është i nënshkruar, theksohet po ashtu se është pajtuar për dëgjim të argumenteve për këtë rast në muajin tetor. Ky vendim konsiderohet fitore e presidentit Trump në kundërthënien më të madhe juridike të presidencës së tij që filloi më 20 janar të këtij viti. Ndalesa do të imponohet për shtetasit e Iranit, Libis, Somalis, Sudanit, Siriz dhe Jemenit, që përpiqen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Javën e kaluar, Zoti Trump tha se ndalesa do të fuqizohet 72 orë pasi të vendos gjykata. Shefi i shtatëmadhërisë së Shteteve të Bashkuara, Joseph Dunford, ka arritur në Kabul të Afganistanit në një vizitë paparalajmëruar, derisa Washingtoni e shqyrton mundësinë e dërgimit të mëtepër ushtarëve në këtë vend. Gjatë vizitës së tij disa ditësh, gjenerali Dunford takohet me zyrtarët e lartë afgan, me komandantët ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe të koalicionit dhe me ushtarë që shërbejnë atje. Trupat ndërkombëtare kanë përfunduar misionin e tyre luftarak në Afganistan në 10 orë të vitit të 2014, por tërheqja e ushtarëve të jashtëm ka përkeqësuar situatën e sigurisë në këtë vend. Mediat amerikane kanë raportuar se sekretari i mbrojtjes Jim Mattis tash planifikon të rekomandoj dërgimin e deri në 5.000 ushtarë me qëllim që të ndihmojnë forcat qeveritare afgane në luftën e tyre kundër talibanëve. Fituesi i çmimit Nobel për paqe, Liu Xiaobo nga Kina, është liruar nga burgu pasi është diagnostikuar me kancer të mëlçisë, ka thënë sot avokati i tij Mo Xiaoping. Aktivisti për demokraci Liu Xiaobo, 61 vjeçar, të cilit i kanë mbetur edhe 30 burg prej dënimit të tij me 11 vjet të burgim, po trajtohet në spital në qytetin Shenyang. Ai nuk ka plane speciale, tha avokati Mo, dhe ka shtuar se ai tash vetëm po e merr trajtimin mjekësor për sëmundjen e tij. Ky aktivist, që është i burgosur i më i njohur politik në Kinë, është dënuar në vitin 2009 për angazhim në aktivitete për të cilat autoritetet kineze thonin se kishin për qëllim përmbyçjen e qeverisë. Në vitin 2010 ati u dha çmimi Nobel për paqe, derisa qeveria Kines ishte shumë e zemruar me këtë vendim. Megjithatë, Liu Xiaobo kur nuk ka mundur ta marrë këtë çmim prestigjioz. Vam, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.